Matei 26, începând cu versetul 36 până la 46. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Iată-ne împreună în casa lui Dumnezeu într-o zi deosebită, o zi deosebită pentru majoritatea creștinătății. Este joia mare, este o zi în care ne aducem aminte de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi, o zi în care, așa cum am citit aici, Domnul Iisus Hristos, înainte de textul pe care l-am citit, a avut cina, iar apoi, iată, rugăciunea aceasta din Ghețimani. Cei care am fost în Israel ne aducem aminte cu plăcere de grădina Ghețimani. Eu am fost a doua oară, mulți dintre noi am fost a doua oară, alții poate n-ați fost. Și vreau să vă spun, mie nu mi-ar fi frică să mă duc nici acum. Cred că acum e cel mai safe. Când am fost noi era așa aglomerație, era atâta lume încât nici nu puteai să meditezi puțin în grădină. Dar am văzut grădina aceasta și se spune că unii dintre măslini sunt chiar de pe vremea Domnului Iisus Hristos, pot să aibă chiar până la 2000 de ani. Mai am încă o poză, mai pune încă una. Este așa de frumoasă această grădină. Dar cred că în noaptea aceea, când Domnul Iisus Hristos s-a rugat în grădina aceasta, cred că era cu totul și cu totul deosebit. Priveam la măslinii aceștia din grădină și am încercat să mă separ oarecum de grup și să mă gândesc să încerc să pătrund ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut acolo, cum s-a rugat. Ghețimani și ceea ce s-a întâmplat la Ghețimani este mult mai mult decât un model de rugăciune, frați și surori, ci este și un câmp de luptă. Când fratele Sandu mi-a spus care este poezia pe care vrea să o recite, m-am gândit că ar fi bine să continui în această notă și să vorbesc puțin despre Ghețimani ca fiind un câmp de luptă. Un război, o luptă ca parte din războiul, din cel mai important război care s-a dat în univers. Războiul pentru noi, războiul dintre forțele întunericului și forțele luminii, dintre Satan și Dumnezeu. Ghețimani este una din bătăliile care au decis războiul. Și știm cu toții, cei care iubim istoria, că fiecare război are un moment decisiv. Și, de exemplu, cel de-al doilea război mondial a avut The D-Day. The D-Day a fost iunie 6, 1944. A fost ziua aceea în care trupele alianților au debarcat pe plaja din Normandia, din Franța, și de atunci lumea întreagă a știut că cel de-al doilea război mondial va lua o altă turnură și, într-adevăr, în mai puțin de un an de zile, fasciștii au fost învinși. Ei bine, The D-Day, ziua decisivă în războiul dintre Dumnezeu și Satana, aș spune eu, a fost ziua aceea când Domnul Iisus Hristos s-a rugat în Ghețimani. Ziua aceea și momentul acela în care Mesia, Domnul Iisus Hristos, a ales să meargă înainte, ales să învingă forțele întunericului. Titlul predicii mele din această seară este Bătălia de la Ghețimani. Bătălia de la Ghețimani. Și aș vrea să vă invit împreună cu mine și împreună cu Evanghelistul Matei și împreună cu Scripturile să mergem în Ghețimani împreună cu Domnul Iisus Hristos și să medităm puțin la această bătălie. Pentru că în această bătălie suntem implicați cu toții, dar aș vrea în această seară, în mod deosebit, știți, fiecare predică trebuie să aibă partea practică, în seara aceasta partea practică va fi mai puțină, pentru că în seara aceasta aș vrea să ne uităm la ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și de acolo vine practica noastră, de la ceea ce El a făcut pentru noi. Aș vrea să ne uităm în primul rând la scopul acestei bătălii. Why did it happen? De ce a trebuit Domnul Iisus Hristos să intre în această bătălie? Pentru că, vedeți dumneavoastră, nu toate bătăliile au un scop, nu toate războaiele au un scop nobil. Privim în jur și vedem războaie, nu? Război în Ucraina, vedem război în Israel. Vedem cum oamenii se luptă pentru teritorii, pentru petrol, pentru ambiții personale, pentru fanatism religios, pentru răzbunare. Dar scopul bătăliei de pe Ghețimani, din Ghețimani, a fost un scop nobil. A fost un scop deosebit și ne spune chiar cel care a dormit în grădina Ghețimani, Apostolul Petru. Și în 1 Petru 2, cu 24, el ne spune următorul lucru. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Scopul bătăliei din Ghețimani a fost, de fapt, bătălia pentru cruce. A fost bătălia pentru sufletul meu și pentru sufletul tău. A fost bătălia pentru răscumpărarea omenirii. A fost bătălia care a pornit și a trebuit să ducă mai departe misiunea pentru care Domnul Iisus Hristos a coborât din cer pe pământ. Răscumpărarea omenirii. Vedeți, omenește vorbind, una este să știi că ai o operație de cancer sau o operație mare peste 2 luni. Alta este însă, și sora Ana Iergoni este aici și poate să confirme, alta este să știi că mâine dimineață o să ai acea operație. Una a fost pentru Domnul Iisus Hristos în dimensiunea Lui umană, vă rog să mă înțelegeți bine ce spun, în dimensiunea Lui umană, să știe cu 3 ani înainte sau cu 3 ani înainte să știe că va merge la cruce, și alta a fost să știi că mâine, în câteva ore, va trebui să mori pe cruce. Este o diferență, nu-i așa? Și mai este un detaliu de remarcat aici, pentru că vorbim de scopul acestei bătălii și vorbim despre faptul că în Ghețimani s-a dat o bătălie. Un detaliu care nu este specificat în text, fratele Sandu însă a atins acest detaliu foarte bine. Acolo în grădină stătea la pândă șarpele care a stat în grădina Edenului. Acolo în grădină, așa cum în filmul Passion of Christ, care m-am uitat, noi cei care suntem de o vârstă mai ne aducem aminte de filmul acela, a fost acum 20 de ani a fost, vă dați seama. Filmul acela începea cu grădina Ghețimani și cu rugăciunea Domnului Iisus Hristos, dar acolo undeva, ascuns între măslini, era Satana, nu? Foarte sugestiv. A fost foarte sugestiv și modul în care a fost portretizat Satana. Actrița de acolo era fica lui Adriano Celentano, a fost aleasă în mod special și mi-am dat seama acum de ce a fost aleasă datorită orientării ei sexuale. N-am vrut să murdăresc crinul punând poza, pentru că nu asta este important, aș vrea să ne gândim la Domnul Iisus Hristos. What's my point? Frați și surori, Satana a făcut orice pentru ca Domnul Iisus Hristos să evite crucea. Satana a încercat să facă orice i-a stat în putință pentru ca Domnul Iisus Hristos să nu-și ducă la îndeplinire misiunea. Vă amintiți când Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor că trebuie să pătimească, trebuie să moară? Tot în Matei, în 16:22, ni se spune că Petru l-a luat deoparte. Nu? Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre pe Domnul Iisus Hristos. Zicând să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Înapoi a mea, Satana, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile oamenilor. Asta a încercat Satana să facă. Să-L împiedice pe Domnul Iisus Hristos să ajungă la cruce, să-și dea viața pentru omenirea întreagă. De altfel, vorbind despre forțele întunericului și vorbind despre faptul că în Ghețimani s-a dat o luptă extraordinară spirituală, chiar Domnul Iisus Hristos ne spune în noaptea aceea, imediat după acest eveniment pe care l-am citit aici, imediat după rugăciune, în Luca 22 cu 52, haideți să ne uităm puțin, Luca 22 cu 52, când au venit preoții și soldații ca să-L aresteze pe Domnul Iisus Hristos, pune 53, în toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Și puterea întunericului. Un război extraordinar pe care noi, ca și oameni, nu-l înțelegem, pe care vrem să încercăm să-l pătrundem. Era întuneric afară, era noapte, era într-o grădină, ca și în Eden. Satana avea avantajul terenului propriu, nu-i așa? Era pe propriul său teritoriu. Era noapte și era grădină. Primul Adam a falimentat în grădină. Oare cel de-al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, va falimenta în grădină? Va pierde lupta? Scopul luptei a fost crucea. Haideți să mergem mai departe. Haideți să mergem mai departe la suferința bătăliei. Suferința bătăliei. Domnul Iisus Hristos a suferit în această bătălie. Și aș vrea să ne uităm și spune versetul 36-37, a luat cu el pe Petru și pe doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Iisus a venit în grădina Ghețimani, unde veneau deseori, ni se spune în Evanghelie că era un loc obișnuit în care Iisus venea să se roage. Și ceea ce pentru ucenici părea a fi încă o noapte de veghe, într-o grădină din apropierea Ierusalimului, pentru Iisus a fost un câmp de bătălie în care a suferit enorm. A lupta înseamnă a suferi, nu-i așa? A lupta înseamnă a te expune rănilor. Și de prea multe ori credem că Domnul Iisus Hristos a luptat doar pe cruce. Ghețimani înseamnă teasc de unde lemn, olive press. Așa cum măslinele se zdrobeau, și cei care am fost în Israel ne aducem aminte, în sătucul acela din Nazaret, ni s-a arătat exact cum era un teasc de unde lemn. Așa cum măslinele se zdrobeau, tot așa și Domnul Iisus Hristos a fost zdrobit în Ghețimani. A trebuit să stea față în față cu paharul și la un moment dat spune, Tată, dacă este cu putință, să se depărteze paharul acesta de la mine. Și paharul în Biblie simbolizează suferință, simbolizează judecată. Și Domnul Iisus Hristos stătea față în față cu judecata. Era gata să experimenteze judecata lui Dumnezeu, care trebuia să cadă asupra mea și asupra lumii întregi. Așa cum a spus profetul Isaia, pedeapsa care ne dă pacea a căzut asupra lui. Dar haideți să ne gândim puțin la această suferință. Ce fel de suferință a experimentat Domnul Iisus Hristos? În primul rând, o suferință emoțională, o suferință emoțională, din punct de vedere emotiv. Domnul Iisus Hristos a suferit izolare de către cei din jurul lui. Și dacă citim Evangheliile, vedem că Domnul Iisus Hristos tot timpul a fost înconjurat de oameni. Mulțimele se îmbulzeau. Vă amintiți când le-a dat hrană la cei pâine, la cei pâine și pește, a mulțit pâinea și pește la cei peste 5.000 de oameni. Domnul Iisus Hristos tot timpul era înconjurat de oameni și oamenii se îmbulzeau să-L vadă. Dar acum în grădină a intrat doar cu 11 oameni. Iuda nu era acolo, nu? Și i-a lăsat pe 8 la marginea grădinii într-un loc și a luat 3 din ei, cei mai bravi, pe cei mai grozavi, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Pe cei care au fost cei mai curajoși, pe Petru care a spus, Doamne, eu mă duc până la moarte pentru Tine. Pe Iacov și pe Ioan care a spus, Doamne, noi putem să bem paharul împreună cu Tine. Pe cei 3 i-a luat și le-a spus, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Au vegheat? Nu. au adormit. Și i-a trezit de trei ori și iarăși au adormit. Iarăși au adormit. O singură dată, pe paginile Bibliei, după câte văd eu, le-a cerut Domnul Iisus Hristos sprijin. Și atunci au falimentat. Îmi veți spune, da, dar și pe muntele schimbării la față i-au luat tot pe cei trei, dar acolo nu ni se spune, ajutați-mă, vegheați împreună cu mine. O singură dată. Și au falimentat, au falimentat. Iisus în Ghețimani a rămas singur, privea la pahar singur, împlinind încă o profeție din Isaia 53:3, disprețuit și părăsit de oameni. Disprețuit și părăsit de oameni, abandonat de toți. Suferință emoțională, apoi suferință fizică, durere fizică. În Ghețimani vedem din plin umanitatea Domnului Iisus Hristos. Știți bine, de multe ori s-a spus, dar vreau poate pentru cei care poate nu știu sau n-aș vrea să se creeze confuzie, Domnul Iisus Hristos a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Dar în Ghețimani vedem cel mai bine umanitatea Lui. Și spune cuvântul Lui Dumnezeu, a ajuns într-un chin ca de moarte. Luca 22:44, doctorul Luca ne spune, într-un chin ca de moarte. Și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea, transpirația ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Durerea sufletească a Domnului Iisus Hristos a avut un impact deosebit asupra trupului său. Și fenomenul acela care s-a întâmplat în trupul Domnului Iisus Hristos este denumit de, în medicină, în termeni medicali, hematidroză. Ce înseamnă hematidroză? Datorită stresului, vasele de sânge plesnesc și sângele iese afară prin porii pielii. Este un detaliu pe care numai doctorul Luca îl consemnează. Pentru că Luca, fiind medic, este foarte grijuliu să consemneze lucrul acesta. N-ați observat că atunci când sunteți stresați tare, stresul are un impact asupra trupului dumneavoastră? Bineînțeles, bineînțeles. Dar acesta a fost doar începutul durerii, pentru că Domnul Iisus Hristos a experimentat suferință și spirituală. Cea mai mare durere a fost durerea spirituală. Vedeți? Domnul Iisus Hristos era față în față cu paharul și se pune întrebarea, oare ce conținea paharul acesta din punct de vedere spiritual? Paharul acesta conținea din punct de vedere spiritual tot păcatul omenirii, toată mizeria omenirii. Și acum Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sta față în față cu acest pahar. Judecata lui Dumnezeu urma să cadă asupra lui. Vă dați seama, Domnul Iisus Hristos, care a umblat 33 de ani pe pământ și spune cuvântul lui Dumnezeu că El n-a făcut niciun păcat, nu s-a contaminat de păcat. Apostolul Pavel cuprinde atât de bine lucrul acesta în 2 Corinteni 5:21 și spune următorul lucru. Pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi. Pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a experimentat suferință spirituală. De ce? Cum este posibil? Sau cum credeți că s-a împăcat? Cum putem oarecum să punem pe același taler divinitatea Domnului Iisus Hristos și păcatul omenirii? Este ceva de neînțeles? Ceva ce teologii nu pot să explice? O taină? Un mister pe care poate numai odată putem să-l înțelegem când vom ajunge acolo, dar Domnul Iisus Hristos a avut suferința aceasta spirituală. Revenind la hematidroză, revenind la ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos, aș vrea să vă dau un exemplu din istorie. Se spune că regele Franței Charles al IX-lea, în anul 1572, el fiind catolic, a dat ordinul să fie omorâți peste 10.000 de protestanți în Franța, în noaptea cunoscută, noaptea Sfântului Bartolomeu. Și spune istoria că acest rege, avea doar 23 de ani, s-a îmbolnăvit și a suferit exact de această boală, hematidroză, datorită stresului. datorită vinovăției, a remușcării pe care a avut-o când și-a dat seama ce a făcut, peste 10.000 de oameni să omoare, a murit. Foarte puțini oameni scapă de această boală, hematidroză. Și Domnul Iisus Hristos a suferit atât emoțional, atât fizic, cât și spiritual. Și vreau să fac aici o declarație, un statement oarecum. Dacă Iisus Hristos murea în grădină din cauza acestui fenomen, nu ar mai fi ajuns să se jertfească pe cruce. Satana ar fi vrut ca Domnul Iisus Hristos să moară în grădină. Există o suferință în bătălie. Noi ne place să cântăm despre bătălie. Ne place să cântăm despre victorie și, într-adevăr, avem victorie în Domnul Iisus Hristos. Dar nu există bătălie fără suferință, nu există bătălie fără răni. Și fiecare din noi care am trecut prin bătălie știm bine că nu ieși din bătălie fără să fii afectat. Domnul Iisus Hristos a suferit în bătălie, a suferit pentru mine și a suferit pentru tine. Haideți să mergem mai departe, să ne uităm la strategia bătăliei. Ce fel de strategie a folosit Domnul Iisus Hristos? Care a fost strategia Lui? Spune Cuvântul Lui Dumnezeu că El a folosit o strategie simplă, dar atât de importantă. Rugăciune și stăruință, perseverență. Versetul 39, apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Vedeți? Noi avem o vorbă și este așa de frumos și pe Facebook sau, mă rog, pe mijloacele media arată așa de frumos: bătăliile se câștigă pe genunchi, nu-i așa? Uitați-vă puțin la versetul 39, apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ. A căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Această bătălie a fost câștigată cu fața la pământ. Domnul Iisus Hristos s-a prăbușit în rugăciune înaintea Tatălui. Și ni se spune că s-a rugat de 3 ori, dar nu toate rugăciunile, nu toate 3 au fost similare. Prima rugăciune, putem să o numim prima linie a frontului sau primul asalt. Prima rugăciune, și poate o să ne mire, a fost o rugăciune să schimbe voia lui Dumnezeu. Aș vrea să ne mai uităm încă o dată. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Wow! Omul Iisus, față în față cu moartea, apelează la Tatăl: dacă este cu putință, depărtează paharul acesta. Iisus urma să guste moartea. Nemuritorul trebuia să intre în moarte. Ușor de spus, greu de înțeles, nu-i așa? Iisus, omul, privește la ceea ce stătea în față, la tortură, la moartea prin crucificare, și e normal să se roage să scape. Iisus, omul. Vă rog să țineți minte lucrul acesta. Haideți să ne uităm în Evrei 5:7. Evrei 5:7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Este în Biblie, frați și surori. Este în Biblie. Și noi facem această rugăciune, nu? Cine vrea să moară? Toți vrem să trăim mai mult. Ne îngrozim la gândul morții, nu-i așa? Chiar dacă știm că dincolo ne așteaptă Domnul Iisus Hristos. Asta este prima linie a frontului. Domnul Iisus Hristos se roagă Tatălui și spune: dacă este cu putință, dacă este cu putință. Și apoi urmează a doua linie a frontului, al doilea asalt. Versetul 42 din ce am citit în seara aceasta: s-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Facă-se voia ta. Îl vedem aici pe Iisus, așa cum vă spuneam, în umanitatea Lui. Dacă este cu putință, dacă este al plan, fă planul acela. Dar între rugăciunea întâia și rugăciunea a doua se întâmplă ceva. Și dacă ne uităm bine în Evanghelia după Luca, în 22:43, ne dăm seama ce s-a întâmplat între rugăciunea întâia și rugăciunea a doua. După rugăciunea întâia, Iisus se duce la ucenici și vede că dorm. Și vine și se roagă a doua oară. Dar uitați ce se întâmplă între cele două rugăciuni. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. I s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a avut nevoie de cineva care să-l întărească. Frați și surori, când Petru, Ioan și Iacov adorm la rugăciune pentru tine, Dumnezeu are un înger în ghilimele. Eu am o vorbă, am citit-o undeva și mi-a rămas în minte. Fiecare om are un Ghețimani și fiecare Ghețimani are un înger. Fiecare om are un Ghețimani și fiecare Ghețimani are un înger. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are grijă să-ți trimită ajutor divin în Ghețimaniul tău, în rugăciunea ta. Și dacă Iisus a avut nevoie de sprijin divin de la Dumnezeu, să nu credeți că noi nu avem nevoie. Cu atât mai mult avem noi nevoie. Și vedeți? Când Iisus se roagă la cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, Iisus nu obține izbăvirea lui. Iisus obține și alege mântuirea lumii, binecuvântat să fie numele lui. Asta face Domnul Iisus Hristos pentru noi. Haideți să ne uităm încă o dată la Evrei 5:7. Evrei 5:7, ne mai uităm încă o dată. Cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Eu m-am oprit aici, dar haideți să citim mai departe. Și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Cum l-a ascultat Dumnezeu, Tatăl? Adică el s-a rugat să fie izbăvit de la moarte. Cum l-a ascultat Dumnezeu, Tatăl? Știți cum l-a ascultat? L-a izbăvit de la moarte să nu moară în grădină. Dar apoi l-a izbăvit prin moarte, prin faptul că l-a înviat a treia zi, binecuvântat să fie numele lui. Este planul lui Dumnezeu. Și apostolul Petru se ridică în ziua cinzecimii și spune în Fapte 2:24, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Dar Dumnezeu l-a înviat. Iisus se roagă. Asta este strategia fiecărei bătălii. Arma noastră este rugăciunea. Da, victoriile se obțin pe genunchi, victoriile se obțin câteodată cu fața la pământ, victoriile, biruința, se obține strigând și apelând la ajutorul divin și Dumnezeu ne va trimite ajutor divin. Dar trebuie să stăruim în rugăciune, trebuie să ne supunem voie lui Dumnezeu, așa cum ni se spunea la începutul serviciului divin. Și apoi haideți să ne uităm și la succesul bătăliei. Am văzut scopul, am văzut suferința, am văzut strategia bătăliei care este rugăciune. Haideți să ne uităm la succesul bătăliei. Vă întreb, a biruit Domnul Iisus Hristos? Bineînțeles că a biruit. Și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. De asta suntem aici. La un moment dat vine Domnul Iisus Hristos după cea de-a treia rugăciune și în versetul 45 zice, apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Așa un fel de dezamăgire. Never mind. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Versetul 46. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. S-a ridicat de la pământ și a mers mai departe spre următoarea bătălie din războiul universului. S-a dus spre cruce, s-a dus victorios, s-a dus la următoarea bătălie. A urmat tortura, a urmat arestarea lui, a urmat batjocurile lui, a urmat crucificarea lui. Și acolo în grădină a urmat încă o altă bătălie pe care Petru, pentru că nu s-a rugat și pentru că a dormit, a înțeles să o rezolve cu sabia. Și a scos sabia, nu? Tot Matei ne spune versetul 52, Iisus îi spune lui Petru când scoate sabia și taie urechea slujitorului, marelui preot, spune, puneți sabia la loc cu ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl care mi-ar pune la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Știți câți îngeri sunt aceștia? 72.000 de îngeri. Crezi că n-aș putea? Motivul pentru care Iisus n-a chemat pe cei 72.000 de îngeri a fost pentru că El a renunțat la salvarea Lui, pentru a ne salva, a ne mântui pe noi, pe mine și pe tine. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și n-aș vrea să mai intru în detalii. Iisus a ieșit din grădină arestat, dar biruitor. Dar ucenicii. Pentru că nu la întâmplare i-a dus Domnul Iisus Hristos în grădină. Domnul Iisus Hristos putea să le spună, auzi, stați voi în odaia de sus, acolo e bine, ați luat cina, puteți să vă culcați. Eu cred că Domnul Iisus Hristos i-a adus în grădină ca să le dea și o lecție, ca să-i facă părtași a acestei bătălii. Îi cheamă cu El și îi îndeamnă să-i se alăture Lui în bătălie. Și n-aș vrea să mai repet, versetul 38 zice, vegheați împreună cu mine. Versetul 40, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Versetul 41, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos le spune, vegheați pentru că forțele întunericului sunt la lucru. Vegheați pentru că aveți nevoie de putere. În câteva ore viața voastră va trece și se va confrunta cu cea mai mare criză spirituală prin care ați trecut vreodată. Vegheați că aveți nevoie de putere. Ucenicii au pierdut însă bătălia. Iisus a câștigat-o. Dar repercusiunile bătăliei, consecințele bătăliei, urma să fie simțite și de către ucenici. Și știm bine lucrul acesta. Toți au fugit. Petru, bravul de el, curajosul de el, a fugit, s-a lepădat în fața unei slujitoare. Și totuși, Domnul Iisus Hristos, parcă acolo în versetul 46, când zice, sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Știți ce face Domnul Iisus Hristos? Face exact ceea ce așteaptă și de la noi. Sculați-vă, haidem să mergem. Veniți împreună cu mine. Eu sunt cel care voi câștiga bătălia. Pentru noi, în această seară, mesajul este următorul. Porniți înainte. Înaintați cu curaj. Îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Nu vă fie frică. Da, bătălia este sângeroasă. Bătălia este grea. Este durere fizică, sufletească, spirituală. Dar în numele meu aveți biruință. Frați și surori, seara aceasta ne aduce aminte de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut. A câștigat bătălia de la Ghețimani. S-a rugat pentru noi, a acceptat paharul. A acceptat paharul, a băut paharul pentru fiecare din noi. Și în seara aceasta și noi vom bea un pahar. Dar nu este paharul pe care l-a băut Iisus. Este paharul care simbolizează neprihănirea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o. Este paharul prin care noi ne bucurăm. Este paharul biruinței, dacă vreți, a izbăvirii. Este paharul ce ne aduce aminte de ceea ce El a făcut. De aceea, în această seară, aș vrea să privim înapoi cu recunoștință și să privim înainte cu credință. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune, sculați-vă, mergem înainte. Da, vine vânzătorul, da, vin cei care vor să mă aresteze, da, toate forțele iadului sunt împotriva noastră. Dar în Domnul Iisus Hristos avem biruință, binecuvântat să fie numele Lui. Și acum și eu în această seară spun, sculați-vă, ridicați-vă în picioare. Și haideți să cântăm un cântec vechi pe care l-am cerut la fratele Sorin să-l cântăm. Al cărui refren spune, o du-mă, Doamne, și pe mine în Ghețimani. Știu că, mai ales cei care suntem trecuți de o anumită vârstă, îl cunoaștem bine din România, ceilalți o să-l învețe, cei care știu limba română, este imposibil să nu le placă acest cântec. Un cântec care ne vorbește și ne duce înapoi în Ghețimani. acolo unde Domnul Iisus Hristos a câștigat biruința. Și în timpul acestui cântec rog frații slujitori să vină aici pentru a putea să procedăm la împărțirea cinei.
Să plâng la cruce unde ai răbdat.